Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám vás všechny v tomto shromáždění. Zdravím i všechny, kdo nás sledují prostřednictvím přenosu. A chtěl bych vás pozdravit slovem z žalmu, kde čteme tuto výzvu. Dobrořečte Hospodinu všichni Hospodinovi služebníci. A my v tom dobrořečení budeme ještě pokračovat společně s pěveckým sborem. Tak prosím. Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který nám přinesl novou radost a novou naději. Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že můžeme žít naše životy v tobě, ve tvojí přítomnosti a ve světle tvojí milosti. Víš, Pane, že různé starosti a problémy, často i naše hříchy, nám zakrývají tu radost a naději. Často si je sebou přinášíme do shromáždění, ale děkujeme za to, že ty jsi schopen nám darovat odpuštění. Děkujeme za to, že ty jsi ten, kdo nás posiluje. A děkujeme za to, že ty jsi ten, kdo nás nově pozvedá a nově naplňuje radostí. Prosíme, abys nás znovu naplňoval tvou radostí a tvou nadějí. Prosíme tě, aby tvůj duch působil při nás i při tvém slovu. Prosíme tě, aby tvoje slovo znovu proměňovalo naše životy, proměňovalo nás k tvému obrazu. Amen. Před další písní přečtu krátký oddíl z Bible. Pán Ježíš říká, hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe, a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Autorem textu naší další písně Amazing Grace, Tvá vzácná milost, je Angličan John Newton, od jeho smrti nedávno uplynulo 215 let. Obsah písně odráží jeho vlastní životní příběh.
Jako sedmiletému chlapci mu zemřela jeho věřící matka, která ho vychovávala ke zbožnosti, a tím se dostal pod vliv svého otce, námořního kapitána lodi, které přivážely otroky z Afriky. V tomto tvrdém a bezbožném prostředí se z něj stal, jak sám říkal, velký hříšník, rouhač a spustlík, který holdoval alkoholu a karbanu. Díky své vzpůrné povaze prožil i velmi dramatické události, ale jeden zážitek mu ve 23 letech úplně změnil jeho dosavadní život.
Loď, na které se vracel ze zajetí v Africe, se dostala do strašlivé bouře. A když to vypadalo, že se každou chvíli potopí, bez děky vyslovil k Bohu prosbu o milost a záchranu. Loď vyvázla a John prožil duchovní obrácení, které pokračovalo jeho sebevydáním Pánu Ježíši. Tehdy prožil odpuštění svých vin a naplnění Božím pokojem.
V následujícím období se právě díky Boží milosti, jak říkal, jeho život změnil. Až ve svých 39 letech se stal anglikánským knězem. V té době napsal i píseň Amazing Grace na tehdy známou melodii jako podporu svého kázání. Odtud se píseň rozšířila do celého světa.
Ze sklonku jeho života pochází i tento inspirující výrok. I když mi paměť slábne, dvě věci si pamatuji jasně. Jsem velký hříšník a Kristus je velký spasitel.
Tak teď poprosím Martinu o slovíčko k dětem a jestli jsou tu někde ještě nějaké děti, tak prosím, pojďte dopředu.
Dobré ráno, děti. Já mám pro vás tady jednu kytičku, tak jsem moc ráda, že jste zezadu přišli sem dopředu. Tak, děti, jak vidíte tuhle květinku? Jaká je?
Uvadlá.
K Kdo ještě byste o ní něco řekl, Větuško?
Pravěká.
Pravěká, jako stará, viď? Jo, jo, jo. Co ty? Máš nějaký nápad? Nevadí. A ještě Oliver?
Vypadá jako na pláži nebo v Africe.
V Africe od sluníčka vysušená.
Vypadá trochu jako strom.
Mm-hmm. Tak, a děti, zasadili byste si ji? Čekali byste od ní, že vám dál poroste? Oliver, ne? Tak, takže možná někam vyhodit na kompost, do koše, v Praze do koše, na chatě, na kompost. Ty ne? Co by si s ní udělal, ty, Oliver?
Já bych počkal a dozvěděl bych se, co by se s ní stalo, jestli by se rozpadla anebo porostla.
Ty bys ji zkoumal. Jo, jo, taky dobrý nápad. A děti, tak já vám teď něco ukážu, jo? Já ji dám do prosklený vázičky, tam budou ty kořínky vypadat hezčejc. Tak se podívejte. Tak teď už byste si ji zasadili? Já taky, já se na to těším, až bude jaro a zasadím si ji u nás na chatě. A protože je od tety Jany, to je ta, ze kterého na podzim ta květinka 7, tak na něj měla slovíčko pro děti. A já na Janu budu vždycky vzpomínat, když mi tam poroste a bude mi tam krásně kvést růžově. Tak, pak tady mám ještě jednu věc. Tak, děti, mám tady náplň do pera. Tak, podívejte se na to, kolik tam je ještě té náplně. A řekli byste, myslíte, že ještě bude psát? Jo, já jsem si to taky, děti, myslela. A dokonce doma, když jsem šla někdy o Vánocích na shromáždění v neděli, tak jsem si jako ještě udělala takhle čárku. Zkuste to vy. Jestli opravdu píše. A chtěla jsem si dělat zápisky z kázání. Ona mi doma psala. Ale ve shromáždění už ne. Tam mě zradila, vypověděla mi službu. Olivere, ty chceš něco říct?
Chci si to zkusit.
Tak, tahle ta náplň do pera vypadá, že by ještě z ní něco káplo. Že by ještě mohla pár slov napsat. Aspoň třeba na to kázání. Ale neudělala to. Tak, děti, někdy něco vypadá nějak. A pak je to vlastně úplně jinak, že jo? Vybavili byste si... Nebo stalo se vám někdy něco takového, že jste si mysleli, že to všechno bude úplně jinak, protože to na první pohled vypadalo jako třeba dobře, anebo zase naopak špatně a pak to bylo dobře? To je teď těžký o tom takhle jako popřemýšlet, že jo? Vzpomněli byste si, já vám ještě třeba nechám chviličku, ale vzpomněli byste si na nějaký příklad třeba z Bible, který by vám třeba takhle připadal? Co třeba Lot, když vybíral s Abrahamem svoji zemi? Tam to byla taková situace, kdy Abraham řekl Lotovi, vyber si, kam půjdeš ty, a já pak půjdu tam, kam nepůjdeš ty. Co si vybral Lot? Jak vypadala ta jeho zem? Vzpomenete si z besídky na to? Ta byla krásně zelená, ta vypadala hrozně hezky, určitě si myslel, že mu tam bude dobře. Ale nakonec měl samý sousedy, který moc hodný nebyli, dělali ošklivý věci a pak pán Bůh to město, ve kterém bydlel, tak ho potrestal, to město celý. A co třeba Josef? Co byste řekli? Co si o něm jeho bratři mysleli? Oni ho prodali, že jo? On pro ně nebyl moc nějaký, jako že by ho měli úplně rádi, nebo že by od něho něco čekali dobrýho.
Že jakoby k něčemu?
Jenom proto, aby je štval, že jo? Aby je prudil. Možná byli na něho hodně naštvaný, protože taťka ho měl hodně rád a jim připadalo, že víc než je. Tak co s ním udělali?
Prodali ho do otroctví?
Prodali ho do otroctví a vůbec netušili, že někdy za nějakou delší dobu vysvobodí celou jeho rodinu vlastně z hladomoru. A co třeba Mojžíš, když se bavil s Pánem Bohem u toho hořícího keře? Vybavíte se, co mu řekl? Chtěl jít zachránit lidi z Egypta? Aspoň vybavíte si ten pocit, jo? Oliver, myslíš, že jo? On říkal, kdo jsem já, Pane Bože? On vlastně vůbec sobě nevěřil. On si o sobě nemyslel, že by byl takovej borec, aby vysvobodil ten svůj lid z Egypta před faraonem. Ale Pán Bůh ho vyzbrojil. Hodně se bránil teda Mojžíš, hodně se s Pánem Bohem tam přel, že ať si vybere někoho jinýho. Ale Pán Bůh ho vyzbrojil a Mojžíš to zvládnul. Tak, děti, já už nebudu dávat další příklady. Ale třeba já jsem zažila kluka, který byl ve třídě, hodně děti bouchal a strkal a vošklivě prostě jim nadával. A představte si, že po půl roce tenhle ten páťák řekl svým kamarádům při jedný takhle práci se třídou, já jsem Honzo a Pepo, já jsem hrozně rád, že se mnou bavíte. Tak to já bych třeba ještě před půl rokem od něho vůbec nečekala, že tohle řekne. A co tím chci děti říct? Já chci říct, že někdy ty věci vypadají jinak, když se na ně podíváte jenom jednou a tak jako povrchně a moc o nich nepřemýšlíte. A někdy vypadají dobře a pak vás zklamou a někdy vypadají hezky a zklamou a někdy vypadají ošklivě nebo nějak vás to nepřitahuje, ale pak vás to vlastně překvapí. Tak například máte nějakýho spolužáka, který je takovej srandovní a hezky se s ním povídá a dělá si třeba rád vtípky a je vám s ním dobře, ale pak, když potřebujete pomoct, tak vám třeba nepomůže. A nebo naopak někdo, kdo se tak nějak moc třeba neprojevuje a je třeba tiší, ale vy mu pak řeknete Květuško nebo Zdeňku, potřebuji, abys mi poslal nějaké učení, třeba proč jsem nemocná nebo nemocnej, tak vám to pošle. Nebo vás podrží, pomůže vám, prostě vás nezradí. Tak Pán Bůh tohle hrozně dobře umí vidět, nejenom to, co je na povrchu, ale umí vidět i to, co je uvnitř nás, v našem srdci. A dokonce, když my sami sobě někdy nevěříme, jako třeba ten Mojžíš, a myslíme si o sobě, to my nezvládneme, protože na to nemáme, tak vždycky Pán Bůh ví, co do nás vložil, anebo jestli mu důvěřujeme. A s ním můžeme zvládnout hodně věcí, o kterých bychom si to ani nemysleli. Tak když si někde budete připadat jako ta suchá kytička, že nemáte co dát, že prostě na něco nemáte, tak si vzpomeňte, že Pán Bůh vždycky z vás může něco hezkého nechat vyrůst, jako z té kytičky, že to vůbec tak nemusí být, že jste suchý, neschopný, nic nedokážete, že to tak vůbec nemusí být a taky není, protože takhle Pán Bůh nás nestvořil, aby jsme jenom k ničemu nebyli. A když uvidíte někoho, o kom si tak jako povrchně budete myslet, tenhle by nikdy nemohl být můj dobrý kamarád, tak mu zkuste dát šanci. A když třeba o něm něco zjistíte, tak uvidíte, že to je skvělý člověk a že to je fajn kámoš a že vám pomůže, když potřebujete. Tak. A já budu na jaře sázet.
Zaspíváme píseň 172. Píseň 172. A po ní děti můžete vyrazit do besídky. Píseň 172. Otevřeme společně Bibli a dnes budeme ještě jednou číst z prvního listu Tesalonickým z 5. kapitoly. První list Tesalonickým, 5. kapitola a budu číst od verše 16 do verše 22. První list Tesalonickým, 5. kapitola. Verše 16 až 22. A tady čteme tato slova. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Takže až sem. První dva verše přečteného textu jsou heslem našeho sboru pro tento rok 2023. Je to ta dvojí výzva, stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Minule jsme si něco řekli k té výzvě stále se radujte a dnes tedy něco k těm modlitbám. V modlitbách neustávejte, doslova vlastně tam je ta výzva neustále se modlete. Tak to je doslovněji, neustále se modlete. Apoštol nás tady vlastně vybízí k tomu, abychom zůstávali v nepřetržitém kontaktu s Bohem právě prostřednictvím modlitby. Mohli bychom taky mluvit o nepřetržitém rozhovoru s Bohem, protože pravá modlitba je druhem rozhovoru. Není to pouhá samomluva, ale je to druh rozhovoru. Jde tedy o rozhovor s Bohem, kdy nejenom mluvíme k Bohu, ale taky pozorně sledujeme hnutí Ducha Svatého, slova a myšlenky, k nímž nás při modlitbě inspiruje. A tak to není jenom taková jednosměrka, kdy mluvíme k Bohu, ale i Bůh nějak mluví k nám, nějak nám odpovídá, někdy přímo při té modlitbě, někdy až potom. My máme takový přirozený sklon mluvit s Pánem Bohem víc, když od něho něco potřebujeme. Když si potřebujeme něco vymodlit, tak to bývají chvíle, kdy s Pánem Bohem mluvíváme víc, ale tenhle verš nám ukazuje, nebo tato výzva nám ukazuje, že s Pánem Bohem máme zůstávat v takovém, pokud možno, co nejužším kontaktu pořád. I když o té věci, za kterou jsme se modlili, je už rozhodnuto, i když už si jakoby nic nepotřebujeme vymodlit, tak i potom máme zůstávat s Bohem v kontaktu. Protože naše modlitby nemají sloužit pouze tomu, abychom si u Boha něco vymodlili, ale mají sloužit budování našeho vztahu s Bohem. A o to jde v našem životě. Být pokud možno v co nejbližším vztahu s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem. Na začátku Bible, v první knize Bible, čteme o dvou mužích, kteří žili v takovém blízkém vztahu s Bohem. Jeden z nich se jmenoval Enoch, druhý Noé. A Bible o těchto dvou mužích říká, o každém z nich říká, že chodil s Bohem. Chodil s Bohem. To je takové krásné vyjádření toho, že prostě žili svůj život v kontaktu s Pánem Bohem, pod jeho vedením, byli prostě na Pána Boha zaměření a nastavení. A právě proto, že chodili s Bohem, tak Pán Bůh k ním také mluvil. Z Nového zákona se dovídáme, že ten Enoch měl nějaká proroctví a přímo v té první knize Mojžíšově čteme o tom, jak Pán Bůh odhalil Noému své záměry ohledně potopy světa. To, že ti lidé mluvili s Bohem, že byli s Bohem, tak určitě to nebyl jenom monolog, ale byl to dialog, kdy Pán Bůh k ním také mluvil. A protože oni s ním chodili, dlouhodobě s ním udržovali ten vztah, tak byli také schopni Pána Boha vnímat. Samozřejmě nejlepším příkladem člověka, který udržoval neustálý kontakt s Bohem, to je Pán Ježíš Kristus. Když čteme evangelia, tak z těch vyprávění na nás dýchá jeho důvěrný vztah s nebeským Otcem, se kterým zůstával pořád ve spojení. Například čteme o tom, že odcházel na odlehlá místa, aby se tam modlil. Také se dovídáme, že než vyvolil svých 12 apoštolů, tak strávil celou noc na modlitbě předtím, než vyvolil těch 12 apoštolů. A v zahradě Getsemaného vidíme, jak zápasí o věrnost Boží vůli. A mohli bychom pokračovat celým jeho životem, celou jeho službou se line takové trvalé spojení s Bohem. Samozřejmě k tomu udržování kontaktu s Pánem Bohem nám dobře můžou posloužit každodenní pravidelné chvíle modliteb, tak jak to děláváme často ráno, večer, ale s Bohem můžeme zůstávat během celého dne, i když nemáme zrovna zavřené oči nebo sepnuté ruce, můžeme s Bohem v duchu nebo třeba i nahlas rozmlouvat a někdy můžeme v duchu nebo i nahlas zpívat duchovní písně, které také často bývají modlitbami. V této souvislosti jsem si vzpomněl na dobu krátce po mém obrácení, kdy jsem prožíval takovou vnitřní temnotu, takové zvláštní pochybnosti, černé myšlenky. A vím, že jsem o tom mluvil tehdy v jedné skupince a tam jsem dostal takovou radu, abych si v duchu zpíval křesťanské písně. Mě to tenkrát pomohlo. Když jsem třeba jel metrem, nebo tak jsem si v duchu zpíval křesťanské chvály, písně. A to byl takový způsob, jak být spojen s Bohem. A zároveň mi to skutečně pomáhalo odpoutávat se od těch temných myšlenek. Často můžeme s Pánem Bohem udržovat kontakty při naší práci, když třeba někam jedeme autem, mnohdy můžeme využít tu cestu k modlitbám. Vy, kdo třeba pracovně jezdíte autem a dlouhé cesty trávíte sami ve voze, tak i to je příležitost a možnost, kdy se můžete modlit. Samozřejmě, my se mnohdy potřebujeme soustředit a nemůžeme se vědomě modlit zrovna. Apoštol tou svou výzvou nemyslel, že máme pořád odříkávat modlitby bez přestání, ale jde prostě o to, abychom s Pánem Bohem nepřestali mluvit, abychom neustále přebývali v Boží přítomnosti a právě k tomu nám modlitby mají sloužit. V té výzvě není návod na to, jak se modlit. Tam je jenom důraz, že se máme modlit pořád, nebo abych to řekl ještě tak furt. Máme se modlit pořád, nemáme v tom ustávat. Modlitby jsou v našem životě víry nepostradatelné. Apoštol Pavel, když psal Timoteovi svoje pokyny ohledně správy církve, tak mezi ty pokyny zahrnul taky výzvu: na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi. A z těchto slov můžeme slyšet, že modlitba má být v činnosti církve jakousi prioritou. Modlitby jsou něčím, co by v našich shromážděních a v životě našeho sboru nemělo nikdy chybět, nemělo by to být něco, co je tak jako na okraji, co je odsouváno. Modlitby vlastně mají prostupovat vším, co konáme jako sbor, jsou nezbytným prvkem v práci každé skupiny služebníků. Ať je to staršovstvo nebo vedení besídky, technický tým a tak dál. Můžeme organizovat různé užitečné aktivity, můžeme je podle potřeby všelijak upravovat. Někdy, když k tomu uzraje čas, můžeme je i ukončit a zahájit zase jiné. To se někdy může týkat i konkrétních modlitebních setkání. I tyto formy někdy je třeba upravit. Někdy je třeba ty zaběhané formy, ty navyklé formy nahradit nebo doplnit jinými formami, ale ty základní zásady modlitby zůstávají pořád stejné a s modlitbou jako takovou nemůžeme nikdy přestat. Modlitba to je jedna činnost, která se nikdy nemůže zrušit. Protože to je jako dýchat. Modlit se, být v kontaktu s Bohem, to je jako dýchat. A já si uvědomuji, že kdybych se nemohl modlit, teď mluvím o sobě, tak bych už umřel duchovně. Prostě bych to nedal. Modlitba je úplně zásadní. Kontakt s Bohem. A Bůh je největší zdroj povzbuzení. Pokud chceme duchovně žít a ne živořit, tak potřebujeme být v kontaktu s Bohem jako jednotlivci i jako společenství, protože modlitba je prostorem, v němž nás Bůh může ovlivňovat. Tedy pokud je to ta správná modlitba, ve které neusilujeme jenom o Boží požehnání pro ty naše nápady a plány. Pravá modlitba je modlitba, kdy se taky ptáme Boha, kdy Boha hledáme. K neustálým modlitbám taky patří vytrvalé prosby za konkrétní věci. Ta výzva neustále se modlete určitě neznamená jenom to, že máme Boha pořád zahrnovat našimi požadavky a prosbami, ale vytrvalé, někdy až neodbytné prosby mají v našich modlitbách své místo. Pán Ježíš nás k takovým modlitbám vybízí, když říká, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. A vy, kdo to znáte, tak víte, jak to pokračuje. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A každý, kdo hledá, nalézá. A každý, kdo tluče, každému, kdo tluče, bude otevřeno. A to je v kontextu modlitby. Jednou dokonce pán Ježíš vyprávěl podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Tedy v konkrétních prosbách. Tak i to patří do těch modliteb, takové vytrvalé prosby za konkrétní témata. Takhle vytrvalé až neodbytně se máme modlit zejména za věci, které jsou v souladu s Boží vůlí, s jeho záměry v Pánu Ježíši. Tak například můžeme vnímat, že kvalita našich vzájemných vztahů v církvi daleko zaostává za tím ideálem, který nám Pán Ježíš postavil před oči. Ale zároveň víme, že nám svou smrtí umožnil jinou, lepší kvalitu vzájemných vztahů. Můžeme se za to modlit, aby to bylo tak, jak to Pán Ježíš chce. Taky víme, že Bůh chce, aby všichni lidé poznali pravdu a byli spaseni. A církev má být Božím nástrojem k tomuto účelu, k tomu, aby lidé mohli tu pravdu poznávat a mohli prožívat záchranu. Když vidíme, že v tomhle ohledu nejsme dost účinným nástrojem, můžeme se modlit, aby to bylo jinak. Jsme v proudu Boží vůle a tak se s jistotou a očekáváním za to máme a můžeme modlit. Možná jsme se někdy za určité záležitosti přestali modlit příliš brzy. Možná jsme se někdy za určité lidi konkrétní a za určité konkrétní situace přestali modlit příliš brzy. Možná jsme se zastavili v půli cesty. Možná jsme v těch modlitbách nakročili. Začali jsme se modlit, začali jsme zápasit, ale když se nic nedělo, nebo možná jsme měli dojem, že se to ještě zhoršuje, tak jsme od toho upustili. Polevili jsme. Možná jsme to nedotáhli do důsledku, možná jsme tu záležitost důkladně nepromodlili. A je třeba říct, že něco promodlit, to neznamená, že prostě nakupíme hromadu prozeb za jednu a tu samou věc, ale znamená to taky, že hledáme u Boha orientaci, hledáme jeho pohled na situaci, který nám nemusí být hned zřejmý. Někdy je to tak, že víme, že se něco děje, že se děje něco, co by se dít nemělo zřejmě, něco, co nám dělá starost, ale vlastně nevíme úplně přesně, co se děje. Nevidíme to tak jako jasně. A potřebujeme, aby nám Pán Bůh s tím pomohl, aby nám to ukázal. A tak často tak k tomu promodlení nějaké věci patří i to, že hledáme Boží pohled na situaci. A často taky hledáme, za co se máme konkrétně modlit. To je taky přece situace, ve které někdy jsme, že ani nevíme, jak se přesně máme modlit za někoho, za něco. Často si ujasňujeme na té modlitbě, jak máme změnit naše postoje. Prostě není to jenom, nejde tu jenom o to, že víme, co chceme a zahrneme Pána Boha nesmírným množstvím prozeb. Jde tu o to vlastně, že hledáme jeho vůli, hledáme to, o co jemu jde v té situaci, hledáme také to, jak vlastně my těmi našimi modlitbami se můžeme k Bohu připojit v tom, o co jemu jde v té situaci, kterou máme před očima. A tak bychom se mohli ptát, v které situaci jsme skončili s modlitbami příliš brzy. Nezalekli jsme se třeba i vlivu Krista toho, jak by nás mohl proměnit v těch modlitbách vytrvalých. C.S. Lewis ve své knize Rady zkušeného ďábla má takové dopisy, které píše zkušený pokušitel méně zkušenému. A mimo jiné tam taky je jeden dopis, se týká křesťanovy modlitby a ten zkušený ďábel tam o tom křesťanovi píše tato slova. Jestliže on zavrhne všechny své myšlenky a obrazy, nebo alespoň plně uzná jejich subjektivní podstatu a spolehne se na zcela skutečnou, mimozemskou a neviditelnou přítomnost, která je s ním v tom pokoji, kde se modlí, a kterou on sám nikdy nemůže poznat tak, jako ona zná jeho, pak právě tehdy může dojít k něčemu nepředstavitelnému. Ale k takovému naprostému obnažení lidské duše v modlitbě asi dokážeš zabránit, píše tomu mladšímu kolegovi. Také proto, že ani lidé po něm netouží tolik, jak si myslí. Vždyť oni vědí, že by mohli dostat více, než si přáli. A tak je otázka, co si přejeme my, jak moc blízko Bohu chceme být. Apoštol nás povzbuzuje, vlastně, abychom nepřestávali v té modlitbě, abychom nepřestávali v hledání Boha, abychom nepřestávali v tom budování našeho vztahu s Bohem. V tomhle vztahu nás Pán Bůh může ovlivňovat a to samozřejmě pak bude mít dopad i na naše prosby. Bude to mít dopad na to, za co konkrétně prosíme. Můžeme teď zaspívat píseň, která právě o modlitbě mluví, píseň číslo 515. modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nám skrze Pána Ježíše otevřel k sobě cestu. Děkujeme ti za možnost se tobě otevírat a hledat tě. A děkujeme i za to, že tvůj duch nám také pomáhá s našimi modlitbami. Děkujeme za to, že se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Děkujeme za to, že rozumíš i té naší slabosti, že mnohdy nevíme, jak a za co se máme modlit. Ale ty nám s tím pomáháš. Děkujeme za to, prosíme, pomáhaj nám v těch různých tématech a situacích, za které se modlíme i nadále. Prosíme, abychom to tvoje usměrňování dokázali vnímat a podávat se mu. Amen. Tak mám tu některá oznámení. Včera jsem dostal smutnou zprávu, že zemřel bratr farář Pavel Kalus z evangelického sboru zde na Žižkově. Nevím více detailů, nedostali jsme zatím žádné úmrtní oznámení, ale bylo to poměrně taky pro mě nečekané, překvapivé. Věděl jsem od bratra, že 9. ledna měl nastupovat do nemocnice na nějakou operaci, tak Pán Bůh ho odvolal. Dnes už je možné registrovat se na sborovou dovolenou, která má proběhnout v srpnu, tak na nástěnce je možné se zapsat. Připomínám také sbírku na English Camp, která stále probíhá. Detaily o ní si můžete přečíst v oznámeních. Příští neděli, jak bylo už ohlašováno, má proběhnout vzdělávací neděle s bratrem kazatelem Tiborem Máhrykem, který by nám dopoledne posloužil kázáním a pak od 2 by byl seminář. Ještě dnes je možno přihlásit se k obědu, a to u sestry Jarmily Skrbkové. Tak prosím, pokud chcete se zúčastnit, chcete využít možnosti oběda v blízké restauraci, tak je možné ještě dnes se přihlásit u sestry Jarmily Skrbkové. A připomínám také předběžně už, že 16. února od 14 hodin proběhne další setkání seniorů. Tak máte ještě někdo další oznámení? Prosím. Tak děkujeme za pozdrav ze Střížkova. Se sestrou jsme to taky důstojně oslavili ve středu její narozeniny. A to mi připomíná taky, že pozdravuje všechny ze sboru opět sestra Krajbichová. Tak obvykle mi to dává na srdce, abych pozdravoval ve sboru, což tímto také činím. Marek? Ano, Marek znovu opakuje to oznámení, že na nástěnce je už formulář a můžete se hlásit na sborovou dovolenou. Tak můžeme tedy zaspívat ještě píseň. Bude to píseň 359. Píseň 359. Prosme o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.